Sasaqnasının çıxarılmağının maşqalarının dövlət həkimiyyətindəki davamat keşfini berkitməyə gönüktürlüyünün aytdı.
İndi
Qurbanlı Berdi Muhammedovun öz qıydını siyasət sahnasına çıxarmağı onun davamat imajını, davamat keşfini qoşant qoşyar. Onların önünün bəri meşğulunub geliyən dolandırış tilsimlerini davam etdiriyənliklerini anladiyar. Bunun ilə dörüdülüyən ikinci imaj, ikinci keşf bolsa, özgörüş imajıdır, özgörüş keşfidir deyib Bançeski aytdı.
Kardeşim Maqsad Atayev'i dinlediniz. Şu heptanın çarşen, bugünü Türkiye'de olan yer ıranması Türkmenistan'da ila darasında aladalanma dörüttü. Azatlığın Türkmenistan'daki havarçılarına göre 23. aprilde Türkiye'de yani Münglerçe Türkmen rayetinin yaşayan yeri olan İstanbul şehrinde güçlü yer titremenin bulunduğu varada Türkmen medyasında havar verilmediği Türkmenistanlıların huvatirlanmalarını kasam arttırıptır.
İstanbul şehrinde olan yer ıranması Türkmenistanlıların ensemesinin yüreklerini tarttırdı. Balkan vilayetinde adamların taz hemmesinin Türkiye'de karındaşları var.
Dip Balkanlı çeşme gurrun verdi. İstanbul'da şu heptanın çarşınbı günü öğlen dören 6.12 magnitudalı yer sarsıkınları zirarlı 150'den qovraq adam yaralandı. Onların arasında Türkmen rayetlerinin bolup bolmazlığı belli del. Beylikim Erkedi Aziya yurtlarının ilçi xanalarından tapavutlulukta Türkmen ilçi xanası yer titreme bilen bağlı öz ilatının ıqbalı varada mağlumat çav etmeli. Türkmenistan'da ilat köpçülüğü Türkiye'deki yağdaylar varada haberleri Türkçili kanallarından izarladılar.
Türk telekanalları Balkan'da meşgur. Olur yerin ıranıp duranlığı varada haberleri kızgını bilen yetirip durdular. Çağalar İstanbul'da zahmet çeken Balkanlı inataların köpsi öğrenin huvatirlerini, özlerini erbet duyanlar hem boldu.
Deyip Balkanlı çeşmeydar. Adatlığın çeşmeleri Daşoğuz'da hem yaşayıcıların Türkiye'deki yağdaya ulu alada bilen sin edenliğini gurrun verdiler.
Balkan ve Daşoğuz vilayetlerinde Türk devletinde karındaşları olan rayetler panikada olup küçülere aylanıp Doğunlarının ve yakınlarının başsağlığına Huda yolu sadakaları payladılar. Koyun öldürüp yer ıranmasından qorusun deyip sadaka verdiler.
Deyip yeni bir Türkmenistanlaydılar. Türkiye'nin tibiyi betbağçılıklar ve adattan daşarı yağdaylar boyunca darası 23. aprilde olan yer titremesinin merkezinin İstanbul'dan 80 kilometre günbatarda olup 7 kilometre çunglukta yerleşenliğine etti. Türkmenistan'daki haberçiler Türkiye'deki yağdaydan son sadakı veren Türkmenistanlıların göz görtülü köpülenliğine diyarlar.
Benim oğlum gelinim bilen 4 yıl var İstanbul'da zahmet çekiyorlar. Olur bize her ayda pul uğru diyarlar. Ben yer ıranyanını eşitip 4 tane koyunu götürüp etini garip maşkalarını payladım. Yetimler öyünü ve internatlardaki çağları eğneşik eltip verdim. Men yal yıllarca Balkan avatlı ene atalar Türkiye'deki yakınlarının ve çağlarının baş sağlığına sadaka veriyorlar.
Deyip Balkanlı yaşayıcı gurrun verdi. Reuters haber kurluğunun belleşi al İstanbul'daki yer ranması sonki yıllarda 16 milyon ilatlı şehirde olup geçen en güçlü yer titremelerinin biridir. Geçen yedek Türkiye'nin genişliğinde güçlü yer titreme 2023 yılın fevral ayında olupdi. 6. fevralda Türkiye'nin gün orta gün doğrunda ve Siriya'nın demirgazık gün batarında 7.18 bal gücü bilen dören yer titremesi zararlı 50 minden qovraq adam vefat olupdi. Şonda deper yeten şehirlerin münglerçe yaşayıcısı öysüz qalıpdi. Xastahanalar, mektepler ve yaşayış çayları yali münglerçe bina yıkılıpdi. Türkiye'de şonda 3 aylık adattan daşarı yağdı ıqlan edildi. Şol yer titreme bilen bağlılıkta Türkmenistan Türkiye kömək verenliğini ıqlan edipdi. Emma yer titremede ölen ya da ziyan çeken Türkmen rayetleri varada mağlumat bermendi. 2023 yılın fevralinde olan şol yer titremede helak olan Türkmenistanlar varada mağlumatlar kararsız medya seriştelerinde ve sosyal medyada çap olupdi. Sosyal medyada yer titremesinde ölenlüğü ve direksiz yitenlüğü aydılan Türkmenistanların adından 54 adamdan ibarat sanavı peyda olupdi. Azatlık radyosu şonda şol sanavdan bir neçe adamın ölenlüğünü tasdikladıp bildi. Türkiye'de münglerçe Türkmen rayeti yaşayar Türkiye'nin migrasiya kulluğunun sonki resmi sanlarına göre Türkiye'de yaşama için resmi ruhsada ev olan Türkmen rayetlerinin sani 122 mingden qovraq. Seismikitay'dan aktif yerde yerleşen Türkmenistan'ın hükümeti öz genişliğindeki yer titremeler varada hem halkına mağlumat vermeyer. Gepleyer Azatlık Radyosu, siz heptenin cemi gepleşiğimizi dinleyersiniz. Halk maslahatının başlığının şu hepte komşu Özbekistan'dan sapar hem ünsü çeken vakaların yeni bir oldu. Kurbanqulu Berdi Muhammedov komşu yurda 23. ve 24. aprilde 2 günlük dostluklu saparını geçirdi. kardeşim Maksat Attayev'in maglumatını dinleli.
Halk maslahatının başı Kurbanlı Berdi Muhammedov'un yolu başlığına Türkmen vekiliyeti 23-24 aprelde 2 günlük doğasılıklı safar bilen Özbekistan'a bolyan mahali Türkmen medyasına hemle cemiyetçilik fikir alışmalarda Türkmen özbek katlanışıklarının hazırkı durumu maslahat ediliyar. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev'in metbuat kulluğuna göre 2024 yılda iki yurdun arasına 1 milyar dolardan aşan umumi sevda dolanışını yakın yıllarda 2 milyar dolara yetirmek vardı ılalaşıldı. Türkmenistan'ın devlet metbuatına göre Berdi Muhammedov Samarkand'da geçiren iki tarafın Epeşiklerde fevda dolanışının mesbörlerini gelecekte 5 milyar dolara çene çıkarmağı teklif ediptir. Türkmenistan ve Özbekistan şu yılın fevral ayında iki yurdun arasına erkin fevda tertibini girdip birbirinin çayaklarını öndürleyen önümler boyunca gümrük parçalarını yatırdı. Şeyle de iki komşu yurt sonku bir nesil veri serhet yaka sevipte erkin fevda zorluğunu döretmeğin üstünü işlep geliyar. Bunun ulan bağlılıkta hedir kuatta Daşoğlu Şabat bağlı geçiriş nokodunun yerleşen sevitini erkin fevda zorluğunun kuruluşu kalınıp barlayar. Yönü iki yurdun arasına mayı koyumlar babatına bar olan arata pavut sinçilerde soruq dörediyar. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri Özbekistan'ın devlet televizyonu'nun yan yakinine beren malumatlarına salgılanıp Türkmenistan'ı Özbek mayasının katlaşmağına bar yoku. İki karhananın iş alıp bar yanına diyar. Bu arada başka çeşmelerde malumat yok. Galı verse de Türkmenistan'ın ne medya seri işleri ne de statistika varadaki devlet komiteti daşarı yurt mayasının katlaşmağına Türkmenistan'ı iş alıp bar yan kampanyaların sahnını cemiyetçiliğe aşar ediyar. Yerli elektron neşriler bu vavattaki Sanır Köprenç Daşarı Yurt Devletleri'nin statistika idaralarından ayarlar. Yönü Özbek mayasının katlaşmağını Türkmenistan'ı bari yok iki Özbek karhanasının iş alıp bariyanlı gıvarasını Özbekistan'ın Uz Daily Nokot Uz Neşri 2018 yılda haber veripti. Yönü şol boğatlar Özbekistan'a Türkmen karhanalarının sahne hem bari yok umire denli. Özbekistan'ın statistika idarasını oraya hedir kuatta bu yurtta Türkmen mayasının katlaşmağını 200'den gıvarak karhanı hareket ediyar. Dengeştirmek için aydılsa meselem Kazakistan'ı Türkmen mayasının katlaşmağını 100'den qovraq kerxana iş alıp baryar. 2023 yılda qazaq kompaniyaları Türkmenistan'ı 50'den qovraq tatsamanın durmuşa geçilmeyene qatnaştılar. Bu sanlar göz önüne tutulanı qonşu yurtlar haz köp Türkmen mayasını çekiyar. Yönü bunun övüdünü öz mayalarını Türkmenistan'a getirmeyar. Bunun azal Birleşen İştahatların Sevda Departament Türkmenistan'ın gönü daşarı yurt mayası babatını yokarı tövökkölçülüklü yurt olan onaydıptı. Bulardan başka da The Times of Central Asia neşrine göre 2025 yılın fevral ayına sanlar göz önüne tutulanı Türkmenistan'ı 600'den qovraq Türk kompaniyası iş alıp bariyar ve Türkiye'nin Türkmenistan'ı gönü maya koyumları 500 milyon dolardan aşıptır. Bu yurt Türkmenistan'ı sonku 30 yıldan qovraq vatın devamını 50 milyar dolardan artık maya koyuptır. Türk çeşmelerine göre 2024 yılda Türkiye'de Türkmen mayası ile iş alıp bariyan 44 çemesi kompaniya birlik alınıptır. Şeyli sanlar dengeştirilene sinçler Türkmenistan'ı özbek kapitali bilen bari yok iki karhananın iş alıp barmağını soru olgar yerler. Biznes Türkmenistan neşri şu yılın Mart ayına Özbekistan'ın Türkmenistan'ı birlikte karhanalar döretmeyi teklif edenliğini haber verdi. Türkmenistan'ın halk maslahatının başı Kurbanlı Berdi Muhammedov ve Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev iki taraflayan epeşiklerde iki yurdun arasına beylik uğurlarla bir hatarda medeni insanperver ulgumlarda yolu koyulan katnaşıklara da yokarı baka verdiler. Epeşiklerin izyanı Berdi Muhammedov ve Özbekistan'ın yokarı dereceli dostluk ordeni koşuruldu. Safarın devamını Türkmen vekiliyeti Samarkand şehrine tarihi yerlere de barıp gördü. Özbekistan'ın 200 bin çemesi etnik Türkmeni yaşayar. 2022 yılda geçiren ilat yazının neticelerine göre Türkmenistan'ı 640 bin çemesi etnik Özbek yaşayar. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri Özbekistan'da yaşayan etnik Türkmenlerin çağrılarını öz ene dillerine bilim almağı mümkünçülük dörüdülse de onların dine belli bir bölümünün resmi mağlumatları göre 8 bin çemesi etnik Türkmen çağının Türkmen mekteplerine öz ene dillerine bilim alıp bilyanlıklarına diyarlar. Bu yurtta çeşmelere göre takminen 45 çemesi Türkmen dilli mektep hareket ediyen ekeni. Türkmenistan bu vavatta etnik Özbekleri öz ene dillerine bilim almağı mümkünçülük dörütmeyer.
Kardeşim Maksat Attayev'i dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen heptanın cemi gepleşigimizi geçirip kutaryarız. Onu Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Yene de efirde duşuşýança, hoş sag bolun.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Efirde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündä Maksat Attayew. Мәсәнең сиясәт сахнасына долондырыжы машкаларының Берди Мухаммедовлар машкаларының яңа бер вәкиле ишен орналып башлады. Халык мәсәвәтенең башы Курбанлы Берди Мухаммедовның гыйды. Оғыл Жахан Атабаева мартын соңгы кептәсенә дөйва аркада шәһәренә елешен Хәйр Сахават катнасының вице президент төкмүне көпчүлүктөйн багы киш дабарасына катнашты. Медиа терештерләрнең Зенан Йорбашлары белән яңа кечерди. Тасыр юрттордан булган яқор дәрәҗәле мехманнар белән душышты. Һәм дә бер халыкара мәсәвәтә башлыклык итте. Финчлар бу гочмың Берди Мухаммедовлар машкаларының өз хакимәт Sen yeni bir gedek berkitmäge, olaryň dowamyt keşbini mäkämleşdirmäge goşunt goşanlygyna aýdýarlar. Türkmenistanyň Zenan maşgaranyň siýasat sahnada peýda bolşy barada kardeşim Fehra Gulam Nabi geçen hepdede makalalar taýýarlady. Dünya türkmenleri programmamyzyň nowbatda aksany bu temany dowam etdirip ýurdun siýasy jemgyýetçilik geňişçiligindäki soňky wakalary, şeýle-de Merkezi Aziýa sewtine şolsany Türkmenistanyň aýal gyzlaryň siýasatdaky ornuny nazar aýlamaga çalyşýar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 2024-nji ýylyň 7-nji dekabryny Öz adını götürýän Hayır Sahabat gazetasynyň müdiriýetiniň düzümine iki sany täze wice prezident wezipesini döredip olaryň birisini öz gyýdy Oguljahan Atabaýewany bellädi.
Gurbanyň uly, Berdi Muhammedow adyna howandalyň mätäçi çağır himayet bermek boýunça Hayır Sahabat gazetasynyň bijerşi işleri boýunça wice prezidenti wezipesine Oguljahan Atabaýewa teklip edilýär.
Deyip öňkü prezident Arkadaş şäherine gaznanyň müdiriýeti bilen geçiren ýygnagyny aýtdy. Munyň Ýan Atabaýewa öýdüne ynanylan wezipä minnetdarlyk bildirip çykyş etdi we munyň uly jogapkärçilik bolanyny aýtdy. Ol 3 aý çemeti dowam eden ümitsizlikden soňra Milli Bahar Bayramynyň Ýan-y ýygy-ýygydan döwlet mediasyna peýda bolup başlady. Watan habarlary gepleşiginiň 22-nji martda efirige giden sanyny prezident Serdar Berdimuhammedow paýtagt Aşgabatda geçiren bag ekmek çäresiniň öňüne çekdi. Onuň aýal dogany siýasat sahnasyna täze peýda bolan Oguljahan Atabaýewa Şolgun Arkadağ şäheriniň häkimi, mejlisiň öňkü başlygy Gülşat Mämmedow bilen birlikde Arkadağda geçilen çäreleri ýol başlyk etdi. Ol 25-nji martda ýokary wezipäli medeniýet resmileri şolany köpçülikleriniň habar beriş terişdelerini Zenan ýol başlary bilen duşuşyk geçirdi. Munyň ýany 28-nji martda Hayır Sahabat gazetasynyň 4 ýyllygy münasibetli Türkmenistana baran ýokary derejeli daşary ýurt resmileri bilen duşuşdy. 29-nji martda bolsa gazetanyň yubiley masabatyny geçirip ol ýerde ingliz diline çykyş etdi. Döwlet telewideniýesi bu forumnak çykyşlary
Turkmenistan, with the status of permanent neutrality recognized by the United Nations, actively implements a humanitarian agenda in its state policy.
Merkezi Aziýada aýallaryň siýasatda işçiň oran almaklary we gender deňliginiň gazanylmagy ýaly meseleler öňlüni bäri hususan şeýle gymmatlyklara ähmiýet berýän taraplar awrýly halkara gurumlar tarapynyň gozgolýar. Türkmenistan aýal maşgaly 2-nji gezek ýokary wezipä belenmeýär ýöne Berdi Muhammedowlar maşgalasynyň bilen Zenan maşgalanyň siýasat sahnasyna çykmagy diňe aýallaryň siýasy işçiňligi bilen bagly däl etsem dolandyrjy maşgalanyň öz häkimetini berkitmegi babatyny hem möhüm simbolik ähmiýete ýa bolup durýar. Azat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa meseleleri Önce bilermini Brius Panier 31-nji martda adatlyk bilen söhbetleşdi. Uly Berdi Muhammedowyň öýde oglunyň häkimiýetini berkitmek üçin gyýdyny siýasy sahnaga çykaranyny aýtdy. Glasgow Universitetiniň professoru Eurasia meseleleri boýunça bilermin Lukan Çeski 3-nji aprelde adatlyk radiosyna beren interwýusunda bu wakanyň Berdi Muhammedowlar maşgalasynyň häkimiýetiniň dowamyt keşbiniň berkitilmegine goşunt goşanyny aýtdy. Ol bu göçme hem dowamyt imajy hem de özgürüş imajy hökmüne çemeleşip boljakdygyny aýtdy.
Having his daughter now
Inni Gurbanly Berdi Muhammedowyň öz gyýdyny siýasat sahnasyna çykarmagy onuň dowamyt imajyna, dowamyt keşbine goşant goşýar. Olaryň öňünden bäri meşgullanyp gelýän dolandyryş tilsimlerini dowam etdirýänliklerini aňladýar. Munyň bilen döredilýän ikinji imaj, ikinji keşp bolsa özgörüş imajydyr, özgörüş keşbidir diýip Ançeski aýtdy. Ýetgörüş imajy bolany bilermene görä bu gönüden göne dolandyrjy maşgaranyň öýde içinde işleriň ýöredilişi babatyna şertleriň we ýagdaýlaryň ýetgeýänligini, ýetgeýänligini aňladyp biler. Maşgaranyň Zenan agdatynyň siýasy sahnaga çykarylmagy olaryň öýde ýakyn töwereginde ýetgörüş imajyny, ýetgörüş keşbini duýdurýanlyklaryny alamatlandyrýan bolup biler. Türkmenistanyň öňünden bäri aýal gyzlar ýokary wezipelere belenýär. Ýöne bu ýurtda ýokary wezipelere belenýän erkeklerde, aýallarda finçlere görä rejimiň özlerini çyzyp beren çägini hereket edip bilýärler. Ýurtda tutan konzeki dilşemet vaat ver parlamentin başlıkları dine diyenyal ayarlardan belleniyar. Parlamentin ağdalarının epesi bölügü ayarlardan tüdülüyar. Ministerlik kabinetine köprünç adının iki vice premier ayarlardan belleniyar. Türkmenistan'ın bilim ve medeniyet ministerleri tonkuyurlardı dine diyenyal ayarlardan oluyar. Şeride velayetlerin, şehirlerin ve etraplarının hakimlerinin üçüncü orunmasarları bilim, medeniyet ve sağlık buğduğunu göde uçluk ediyen orunmasarlar köprünç ayarlardan belleniyar. Yönüşol bir vaatı deyip destuları berk eyerleyen patriarchal cemiyette ayalgıydılar erkeklerin kölüvesine galiyar. Merkez Aziyanın beyleki yurtlarına hem ayal adamlar yokor bu dipeleri gelip biliyar. Kırgızistan'a bir gedek 2010 yılda yurtta olup geçen halk kolgolonlarının iyidiyani ayal adam Roza Otunbayva salaha salışlık geçirilyençe vaatlayın prezident hem bellenipti. Profesör Ançeski Türkmenistan'a Berdi Muhammedovlar maşkalasının zinan ağzatının hakimiyette mühüm bu dipe bellenmeğinin gender dengliğine ya da ayalgıydların götürülmeğine deleysem ehli hakimiyetin maşkaladı. Hususan Ulu Berdi Muhammedov'da bolonluğunu görközmege hizmet ediyenin aytti.
Women in power and central Asia is obviously not the Middle East when it comes to the role of women in politics.
Bu sebepte ayarlar hakimiyette boldu. Elbette ayarların siyasatta rolü babatını Merkezi Aziya sebepti yakın günü koruyalı del. Ol yerde ayarlar has erkin. Yönü Türkmenistan'ın reallıklarına hakimiyet mudama erkek adımla boldu. Bu ulgum şeyle bir ulgum. Ol yerde dine Niyazov ve Berdi Muhammedov yeketek siyasi aktörler olup duruyan. Galanlar dine Tomoşodur deyip Ançeski aytti.
Only relevant political actor. The others are just
Olcahan Atabayva'nın tercüme hali, onun alan yokor bilimi, iş tecrübesi var da mağlumat çap edilmedi. Ol aslında yokor devlet vedipesine bellenmedi. Dine kakası kurbanını Berdi Muhammedov'un esaslandıran Hayır Sahabat Kadınası'nın vice prezidenti vedipesine bellenni. Yine Türkmenistan'a Berdi Muhammedov'lar maşkalasından bolmokluk eyyam yokor vedipe bolup duruyar. Şunun için Hayır Sahabat Kadınası'nın müdüriyetinin teyze ağzası, köpçülüklüğün bağ ekmek davarasının başını çekip biliyar. Yurdun köpçülüklüğün haber verişleri işlerinin zinan yolu başları bilen yığınak geçirip taşarı yurtlardan gelen yokor dereceli mihmanları kabul edip biliyar. Beyleki kevri yurtlarda hem devlet yolbaşlarının maşkalalarının ya da onların gıydlarının yokor vedipelere belleniyen halatları azel. Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev ödayalı Mehrivan Aliyevani vice prezident vedipetine belledi. Ödövüthana Şafkat Mirziyoyev'un gıydı, Saida Mirziyoyeva, önkü prezident İslam Karimov'un gıydı, Gülnara Karimova, Kazakistan'ın önkü prezidenti Nursultan Nazarbayev'un gıydı, Dariga Nazarbayeva, Tacikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon'un gıydları, Ozodo Rahmon, Zorin Rahmon, Ruşan Rahmon dağlar yukarı vedipelerde olup değişli yurtların siyaset sahnesine oran aldı.
These are not ordinary women. These are women who come from the first family.
Bu ayarlar yönüköy ayarlar değildir. Olur birinci maşkaladan girip çıkan ayarlardır. Ha o sevitte şeyle meyleri görmek oluyar. Türkmen gıydlar bir ayal adamın yokarı vedipe belinilmeğine seridip menem yokarı vedipelere gelip bilerinip ardı vedip bilerler. Yönü hakikat yüzünü bu beyle olmayar. Sebebi bu yerde vedipe belinyen ayal prezident sebepli ya da önkü prezidentin onun kakası bulunduğu sebepli vedipe belinyer deyip Ançeski aytti. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Özbek kuluğunun baş redaktörü Pahlavon Turgunov hem bu fikri bilen alalaşıp şeyle diyer.
They do not have a power base. The only power base is the power of their fathers.
Olar öz gücünü halktan almayar, kakalarından alyar. Kakaları kovuşasa olar ehlizadı yitiriyarlar. Bu yağday Dariga Nazarbayeva bilenine şeyle boldu. Gülnara Karimova bilenine şeyle boldu deyip Turgunov 3. aprelde Azatlık Radyosu'na veren interviyosunu aytti.
It was a case with Gülnara Karimova.
Kazakistan'ın önkü prezidenti Nursultan Nazarbayev'in gıydı Dariga Nazarbayeva 2022 yılın fevralında yurdun kanun çıkarcı ulgumunakı vedipetinden çekildi. Onun adı korrupsiyon derinevlerde ağdaldı. Kazakistan'ın önkü prezidenti İslam Karimov'un gıydı Gülnara Karimova hem korrupsiyada ayıplarım çoğapkarçılığa çekildi. Sevit-i yakinen izleyen sinçler hedirki prezident Şafkat Mirziyoyev'un gıydı Saida Mirziyoyeva'nın yumuşak diplomatiya yürütmekte tanılayanlığına aydiyarlar. Biz bu varada gepreşimden ikinci bölümüne giyinişleyin gurrun ederiz. Ançeski yukarı vedipelerdeki Merkez Aziyalı ayarların ne edip şeyle vedipeler eyle işlerinin yine bir gedek ünlü çeker.
Dariga Nazarbayeva was part of a corrupt system. So I don't think that she could be any kind of example to be followed by young...
Dariga Nazarbayeva korrupsiyon sisteminin bir bölüğü olup duy. Şunun için ol Kazakistanlı yaş gıyları nutku olup bilmez. Benim fikrim şey Kazakistan'ın prezidentinin gıyları bu meselede başkaça yalı olup görünüyor. Sebebi onların gün tertibine yumuşak güç, yumuşatıcı diplomatiya bari yalı olup görünüyor. Yönü Kazakistan'ın önkü prezident İslam Karimov ýygyndy. Gulnara Karimova bilen bagly düýbünden başgaça ýagdaýlara şaýat bolduk. Özbekistana Gulnaranyň ýagdaýy Gazagystana Dariganyň ýagdaýyna meň diýerdi. Ýöne bular ýönüköý aýarlar däl. Bu adamlar ýönüköý adamlar däl. Olar ýönüköý maşgalalardan gelip çykmaýar diýip Ançeski aýtdy. Ýöne bilermene görä şeýle ýagdaýlar käbir gün watar ýurtdurdy. Birleşen Ştatlarda hem boldy. Şeýle ýagdaýy diňe bir global gün ortaga degişli däl. Meselen biz prezidentiň gyýdynyň ýokary wezipeleri getirilmegini, ABŞ prezidenti Donald Trump'ın ilkinci prezidentlik döwründe Ivanka Trump möhüm wezipe ýelenini gördük. Elbetde bu meselede Birleşen Ştatlar bilen Türkmenistany deňeşdirip bolmaýar. Sebäbi ol ýerde aýallaryň öňünde has az şäklendirme bar diýip Pançeski aýtdy. Eýsem Türkmenistanyň Berdi Muhammedowlar maşgalasynyň aýal adamyň fiýasy sahna çykmagyna ýurtda aýal gyzlaryň hukuklarynyň gowlanmagynyň alamaty hökmüne seredip bolarmy? Ören täsirli aýal siýasatçynyň bolmagy Türkmenistanyň aýal gyzlaryň durmuş şertleriniň gowlanjakdygyny aňladyrmy? Muny wagt görkezer diýip Ançeski aýtdy. Gepleşigiň ikinji bölegi Özbek prezidentiniň gyzy Saida Mirziyoyevanyň wezipe batkançaklaryna ýokary göterilip dowam edýän karýerasyna syn edýär. Azatlygyň Özbek gurulunyň redaktory Pahlavon Turgunow Şavkat Mirziyoyevyň 2016-njy ýylda prezident wezipesine gelmeginden ozal ne Saida Mirziyoyevanyň ne de baş maşgalanyň beýlik agzalarynyň ýyl arasyna tanalanmagyna aýdýar.
One of the first things he did he appointed
Şavkat Mirziyoyev häkimet başyna gelenden soňra onuň amal eden ilkinji işleriniň biri öz gyýdy Saida Mirziyoyevany köpçülik oýun habar berişleri işleri boýunça agentligiň müdiriniň orunmasary wezipesine bellemek boldy. Ol bu wezipede özüni açaçanlygyň söz azatlygynyň we şuňa meňzeş tarapdary hukmuny görkezdi. Ýöne bu wezipede aslyny häzirçen onuň asyl işi, asyl jogapkärçiligi meniň pikirimçe Kakaty Şavkat Mirziyoyevyň imajynyň aladasyny etmek boldy. Ol bir hili Mirziyoyevyň ýumşak güýji bolup hyzmat edýär diýip Turgunow aýdýar.
That kind of serves as an instrument to soften the authoritarianism that exists.
Bu bolsa ýurtda Karimow döwrüne bar bolan awtoritarçylygy ýumşatmagyň guraly bolup hyzmat edýär. Men Özbegistanyň häzirki rejimi ýumşak awtoritarçylyk hökmüne atlandyrardym we Saida Mirziyoyeva munyň şeýle bolmagyny ören möhüm wezipäni ýerine ýetirýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär.
Quite a significant role in that.
Ýöne prezidentiň gyýdy her näçe wawaly meseleleri üns çekmäge gaýrat tapsa da, ol belli bir çäkden aňyr geçip bilmeýär.
I think her role appears to be more symbolic rather than transformative.
Meniň pikirimçe ol özgördüji rol däl, simbolik rol oýnaýar. Ol gender deňligini, söz azatlygyny ileri tutmakda ören işçiň rol alýar. Ýöne ol bu ugurlaryň ählesine düýpli özgörüşleri talap etmän döwlet retorikasyny ileri sürýär. Ol bir hili bu ugurlara selektiw çemeleşýär diýip Özbegistanyň jurnalist aýtdy.
Radical change. And she takes kind of a selective approach.
Turgunow hem Luka Ançeski ýaly Amerikada ajanyň siýasy sahnasyna täsirli zenanlaryň güýjüniň çeşmesine ündü çeker.
Her present of course does soften nature of regime it presents.
Saida Mirziyoyevanyň barlygy rejimiň tebigatyny ýumşatyp görkezýär. Ol rejimiň has adamlaşan, has medeni, has häzirki zaman ýüzüne wekilçilik edýär. Ýöne bizde meselem Sewitde Dariga Nazarbayeva bar. Ýa-da Özbegistanyň merhum prezidenti Islam Karimowyň gyzy Gulnara Karimowa bar. Olar ören biýik siýasatçy bolansoň ýa-da halktan goldaw tapansoň bu wezipelere getirilmedi. Olaryň kakalary olary şeýle wezipelere bellede diýip jurnalist aýdýar.
They were kind of great politicians or they had the popular support.
Saida Mirziyoyeva 2019-njy ýylda möhüm media agentliginiň müdiriniň orunmasary wezipesine bellendi. Ol 2022-njy ýylyň awgustynda prezidentiň kömekçisi boldy.
People in Uzbekistan draw comparisons.
Özbegistan adamlar Gulnara Karimowa bilen Saida Mirziyoyevany deňeşdirýärler. Haçan Saida Mirziyoyeva sahnaga çykdy, adamlar öň bizde bir wardy, häzir ol türmede, indi başgaça welip diýip gurrun edip başlaýarlar. Olaryň arasynda käbir meňdeşlikler bar. Meselem olaryň ikisi de ýokary wezipelerde boldy. Olaryň ikisi de özlerini maşgalanyň modern häzirki zaman wekili hökmüne görkezýärler. Ýöne şonu da Saida Mirziyoyevadan tapawutlukda Gulnara Karimowa hökümetde ýokary wezipeler eýelemedi. Ol bu maganyň Jenewadaky edarasyna ýylçy berilendi. Özbegistanyň döwlet goldugly hökümeti degişi bolmadyk bir guramada ýokary wezipe eýeledi. Ýöne ol asla KKK-nyň prezident administrasiýasyna wezipe almady. Saida Mirziyoyeva bolsa KKK-nyň administrasiýasyna resmi taýdan ikinji adam. Ol iş ýüzüne prezidentiň diwanynyň başlygydyr diýip Özbegistanyň jurnalist aýtdy.
Also there is a difference in their approach.
Gulnara Karimowa bilen Saida Mirziyoyevanyň çemeleşmelerine hem tapawut bar. Gulnara Karimowa özüniň ekstravagant, akan dökän durmuş stili bilen tanalýardy. Ol özüni medeniýet adamy tökmüne görkezmäge çalyşýardy. Ýöne Saida Mirziyoyeva has ätiýaşly çemeleşýär. Ol bir hili KKK-nyň administrasiýasyny reformist imaj bilen bilen öňe çykjak bolýar. Karimova ödünü işewir tutjar hökmünü hem görkezipdi diýip Turgunow aýtdy.
Karimova presented herself as a business tycoon as well.
Merkezde prezidentleriň öýde oglu gyzlaryny ýokary wezipeleri bellemek meýilleri soňky 8-10 ýyl bäri güýçlenip dowam edýär.